godina qallin wallaga magala dan bidollo ke satti bajajin dubarti cinin sun qabe gar hospitala tige saturte wita takale sa garal kawalakatti dukanilti baname dubartin ke saturte suna jisamu jiratton voe fipsani jiru wajir polisi godinicha enyu akale la kana gegge se ka qorata jiru taw dubata jalane tukindes
daum saf cinin sifata katuran adde brane mammo hada jollela mate abba warrasani obbo Mustafa Bashir gara hospitalatti kanneen geessan keessaa tokko turan. Obbo Mustafaan hospitaalli Dambidoolloo X-ray yookaan raajii waan kaasu waan hin qabneef gara hospitaala Ayiraatti kanneen ergaman keessaa tokko. Hospitaala Ayiraa irraa dubbiseen jira akkas jedhan waa'ee uumame irratti.
Warra kootu deemsirra dandaantu akkiti guddatti keessatti irraatu dhuma akkiti guddaa bira jiruuf ka'etu dhufaatirra nuti baran. Dhukaasni gaafa barani hundi keenya dhaabnee ta'u makinaa dhaabbate bakka.
Dhukaasni banamnaan bajaajii dhaabdan.
Dubartii teessoo akka miti keessatti jirra maal jedhee gaafa harmee koo ijaartu deemaa nuyi jirga cimaa.
Isinitti dhiyaatanii faniiru.
Namni tokko tuunnaa hin bahe isinitti mana keessatti nu ga'e.
Haati manaa keessan garuu hospitaala ga'aniitu moo attam?
Haati manaa koo mana keessatti geessee dhiite.
Isin maal keessan turu kutame?
Itti kun dhaabe.
Aada manaa keessan maal isaaniidhaan?
Asimoo harma jala.
Harmee keessanoo?
Asimoo keessatti dhaame qoma jala.
Qoma jala?
Qoma jala dhaame.
Shufeeriinoo?
Shufeeriimoo jirrisa dhaame. Akka mirgaa.
Si'a meeqa dhukaafame akka tilmaamtanitti?
Atumatti jira kaanii yoo harrutu godhatee gooran malee baay'inanne.
Jarri akka dhufanii isinitti haasa'anitti yuunifoormii uffatu moo maayin? Isa baala fakkaatu sana eenyudha kan uffatu?
Bishwaayili.
Egaa jarri yeroo dhufanii konkolaataa ilaalan baay'atanii dhufanii ilaalanii?
Itoo booddee deemaa kan jennaan bakka Bishwaayili deemnega.
Isin duukaan nannee hospitaala?
Maal isa nannee waawu? Fiigee sako ilaalan.
Gaaffiin isin gaafatan jira yeroo dhufanii isin bira ga'an eessa deemtu eessaa dhuftu jedhaniiru?
Jeenne waawu. Asirri ilaalaa kan itti deemaa bakka jennaan sako ilaalanii.
Gurbaan inni rukutaminaaf oofuu hin danda'a ture bajaajji. Maal jechuu barbaaddu carraa kanaamme?
Mokono adamadaa koo ijoollee lama irraa duute mokono ijoollee koo naminaa guddisu jiru waan inni keekan lamu qabu akkoo argee koo nabaddaalamee jechuu hin danda'u. Yeroo isaanii falmata gaama sababa godha.
Qonnaan bulaadhaasin?
Gabaree qonnaan bulaa lafa hin qabu garaa hojjeta nyaata. Ijoollee koo lamaa seemaa tokko lafa tokko waggaa lama tokko waggaa afur.
Eewutu bira jiraam?
Lamaan jirti warri hollaa warri hospitaala qaban malee yoo bakka jirti warri hollaa hospitaala qaban malee.
Haati isaanii aadde Zeetuunaa Birruu afura dadhabaadhaan achuma hospitaala Ayiraarraa daqiiqaa xinnoof akkas naan jedhan.
Isheen dhiirri duute kan bira adeemu isaan garaa tokkoo humna kunoo geggeessaa kan jennee tokkichirra geggeessaa kan jennee. Kunuun kun kutee raawwatee kan itti bo'ee gaafa niyyuu eeganuu kutee nu hojjetee isheen duute toggeessaa nuun jedhee. Dhiyaatanii mukkeen oomishuuf waan agarre malee dhaabaa nuyi jiru.
Inni dhufee isinitti haasa'e afaan maalii haasa'a?
Maalima Oromooti maaloo xinqamaa jirti maaloo fiqinaa maaloo naan jaachan fiqee maal jette naan jiree bajaajii kanaan balbalaa qabatee dhaabatee kunoo beerree seen jennaan kunoo du'aa jirti dindeetti seen jiree achumaan fuulaa jeessaa kan hin jiree iddii gamtaan tokko siin jiree.
Shoofeera bajaajii Kature Dargaggoo Gammachiis. Innis wal'aansaaf gara hospitaala Ayiraatti kanneen ergaman keessaati. Egaa haleellaan gaggeeffame boodan bajaajii dhaabe malee yeroo haleellaan sun banametti imalarra turree naan jedheera. Innis harka isaa mirgaarra rukutameera. Warri haleellaa sana gaggeesse dhufanii erga isaan ilaalanii booda gara hospitaalaatti deemaa jedhanii waan eeyyamaniif hiriyyaan gammachiis namni rukutamin hafe tokkittiin jara keessaa oofee hunda isaanii gara hospitaala Dambidoollootti geesse. Dr. Gaddafaa Gaarii hospitaala Dambidoolloo irraa akka nuyi ibsanitti dubartoonni sadii fi dhiirri lama haleellaan irra ga'uusaa fi adde biraanee maammoo lubbuun darbuu mirkaneessaniiru. Dubartii kabiraan adde Zeetuunaa Birruu tajaajila raajii yookaan x-ray hospitaala Dambidoolloo keessa waan hin jirreef gara hospitaala Ayiraatti ergamuu isaanii dubbatan. Adda Zahaaraa Kadir ammayyuu hospitaala Dambidoolloo keessatti yaalamaa jiru jedhaniiru. Abbaa warraa dubartii ulfa lubbuun darbee obbo Mustafaa Bashirii fi bajaajii oofaa Kature Dargaggoo Gammachiis tajaajila raajii yookaan x-reetiif gara hospitaala Ayiraatti ergamuu isaanii mirkaneessanii jiran. Jiraattonni magaalaa Dambidoolloo yaaddoo keessa jirraa jedhu.
Awwaalchaa sigaa uummatni hiriira ba'ee kellaadhaan geedee ba'ee konkolaataa afur hin geessanii namooti jaarsonni mafaa geesse.
Fagoodhaa isaan magaalaa Dambidoolloo irraa.
Fagoo miti garuu baadiyyaa madaa alakuu gaambii jedhama badaa fagoo miti.
Magaalli immoo attamarra Dambidoolloon.
Dambidoolloon ammoo waan jedhu garuu wanti hundumtuu cufaadha darbanii madarbanii banaa jedhameera garuu har'aaf boru uummata akka waa bitatu garuu ijoolleen gaddumarraa kan kennan suuqii banuutti deema cufameera jedhama.
Akka jiraattu iddoo sanaatti maayilni yaaddoon kee guddaa?
Yaaddoo guddaa hin qabnu gaama gara fuulduraatti maatu ta'a kan jedhudha. Ajajji kun eenyu bira darbee yoomimmoo dhaabbata waan jedhamudha bakka namni hundumtuu kan inni na adeemu bakka daldala yoo namni dhukkuba saala geessuun hin danda'amu hidhamaaf irbaatallee geessuun hin danda'amu nama hidhamee jiruuf illee. Amma fakkeenyaaf ijoolleen hidhamanii jiran jiru irbaatamallee bulaa jiru sa'aatii malee geessuuf hidhatee hin danda'amne.
Waan kun yoom dhaabataa gaafa jettu waan inni kam?
Torbee sadii ta'aa jira amma waa hin galgala namni karaarraa reebamuun qanii gabaa gabaa keessa reebanii gabaa diiguun kuni maal irraan akka keen beekamu amma addaatu manamuma reebu karaarra yoo deemanii waama xinnoodhaan qabatuma xinnoodhaan yoo barbaadan baajaajii karaa kanarraa sararaa diiramaaf dhaabbatanii faa reebu akka tiraafitii sababuma barbaadu bakka qonna kun yoomuu akka dhaabbatuma gaaffii ta'e uummata.
Eewudha jarri.
Humna addaa Oromiyaadha.
Afaan maalii dubbatu?
Afaan Oromootiin dubbatu afaan Amaariffaatiin dubbatu wal makaa dhufu. Warri ittisa daangaa irraa gatii nama rakkisaa turanii fi yeroo isaan galan uummati gara keenya goru bakka nu gargaaruudhaan sirbanii yuubaanii simatan ijoolleen yeroo isaan. Torbee sadii asitti kan isaan uummata mareebuu jalqaban isaan.
Durdurachi turanii maaliif akka seenan ta'e?
Duraan makkalaakiyaatu nama reebaa turan isaan kun immoo tasgabbeessuudha kan isaan dhufan.
Jiraataa Kabiraan immoo yaada naa kenneen.
Gidduu darbees torbana caanuus illee shufeerii baajaajii diinqaa kan jedhamu kan dhahamee amma Finfinnee ciisaa jiru saabima kanaaf halkanni ni utuma dubartii deesseeraa ta'e dhiigii dhaabbachuudhaan of saala fidaa jiraniif jedhame innis utuu dubartii sana fidaaru kan adduras miidhamee jechuudha torban lamman darbe. Ambulaansii immoo dhoowwaniiru utuun uummatiin beekin utuu qaamni mootummaas hin beekin ambulaansiin akka hin deemne adda bilisummaa Oromootu ittiin qabatee magaalaa seenee nu haleeluu danda'a waan jedhanii. Ambulaansiin akka hin deemne silaafuu turan danda'u jira kan keenyas kallis kan hospitaalaas jira ture kan dhaqee deessuus akka inni gargaarree halkan akka hin gargaarree jarri dhoowwaniiru garuu uummatatti waan beeksisan tokko illee hin qaban.
Jarri warra kam jarri warra jettu.
Qaamni nuti mootummaa biyya bulchaa jiru jechuudha.
Adda bilisummaa Oromoo naannoo sana jira jedhanii yaadu.
Jarri jedhanii yaadu uummatni magaalaa Dambidoolloos naannoon ishii takkaan agarree hin beenu oduurumaan nageenyaa isaan uummata akkas jedhama malee nu agarree hin beenu. Kan uummanni beekuma humna hidhateeru kan qaama mootummaa kana kan ta'e jechuudha. Guyyaayyuu jechuudha fayyaa nagaa namni karaarra hin deemu dargaggoon qeerroon Oromoo abbootiin jaarsoliin isaan yooti bukkee darbuudhaan illee nama gaffoo nama reebu caal jedhee nama deemu reebicha irraa geggeessu halkanis isaanii kan magaalarraa uummata ari'achuudha. Sa'aatii 12 geenyaan galaadhani kan nama reeban isaanii kan magaalichas kontoroolee jiru isaanuma.
Hoogganaan ittisa yakkaa qajeelcha poolisii godina Qeellaa Wallaggaa inispeektar Nugusee Wayyeessaa waa'ee haleellaa kanaa fi dhimmootika biroo irratti dubbiseeniin jira. Duuti Aadde Biraanee Maammoo dhugaadhaa jedhee gaafadheeraan.
Nus dhageenye wanta jiruuf ganaa qorannoo isaa itti adeemati kan jirru qaama kana raawwate adda baasuudhaaf itti deemaa jirra.
Garuu du'uun Aadde Biraanee Maammoo dhugumadha?
Eeyyani duutirti sirriitti.
Jiraattonni an dubbise akka jedhanitti poolisii Oromiyaa liyyuu haayilii Oromiyaatu akkas godhee jedhu.
Akkas jedhu malee akka poolisiitti ganaa gareen ijaaramee qulqulleeffachaa waan jirruu fi wanti adda baasee jiru amma qaama kana raawwate.
Isin poolisoota qabdan keessaa garuu wanta akkasii ta'eera jedhee kan gabaasee hin jiru.
Amma akka odeeffannootti dhageenye malee amma magaaluma kana keessatti kan raawwate isaan immoo akkanatti du'eedha malee eebaluutu ajjeese humna addaatu ajjeese. Raayyaa ittisa biyyaatu ajjeese poolisiitu ajjeese kan jedhu wanti adda bahee nuu kenname hin jiru.
Qorannaa isaa hamma yoomitti hubachuuf deemtu?
Amma isumarra jirra amma qulqullaa'aati kan jiru gaafa qulqullaa'e isin dabarsuu dandeenya.
dhimmichi kallattiin garuu waajjira keessan ilaala.
Kallattiin kutaa qorannaa karma keenya ilaallata. Kan waan kana itti adeeme qulqulleessu poolisiidhuma sirriidha.
Amma yoomitti waan tokkorra kan geessan sinitti fakkaata?
Jetti kaa akkaataa haala yeroo kanatu murteessa. Haalli yeroo kunis baay'ee magaalli keessi sirrii miti. Garuu lubbuu namaa waan ta'eef immoo itti wanni jenne qulqulleessuu dandeenya. Lubbuu namaatu caala.
Magaalli maaliif tasgabba'aan taane?
Magaalli waa'ee maaduu'iiti kanarraan kan ka'eedha malee waan biraatii miti.
Egaa jiraattonni akka jedhanitti gara torban har'aattis dubartiin deesse dhiigi dhaabachuu dinnaan hospitaala geessamaa turtees akkasuma dhukaas itti baname jedhu.
Lakkisaa gabaasa kana dhageenye isa har'aa kana malee ani gabaasa isa ammaati jettu kun anaaf haaraadha. Akkuma waajjira keenyattuu haaraadha kun.
Kan biraa kan jedhan magaalicha keessatti humni addaa Oromiyaa uummata reebaa uummata giddirsaa nu ilaaltan jedhaniyyuu tarkaanfii fudhatu jedhu.
Wanti kun akkaataa wanni jedhamutti namoota isaan yeroo reebanii waa godhan agarra jechaan jedhama malee wanti ija kootiin arge hin jirwan. Akkas jechaa jiru nu miidhaa jiru maal nu gochaa jiru akka jedhan akka haasaan inuma agaa jirra garuu jara kana isaan kana raawwatu ani hin agarre ofii kooti.
Gabaasa waan akkasii yoo kan dhufees hin ga'in jiru?
Gabaasa wanti akkasiis waajjira keenyas dhufanii humni addaa Oromiyaa akkanatti nu miidhee jedhanii wanti kanaan dura nutti gabaasan hin jiru.
Maayini haala durii irraa adda ta'een Dambiidoolloo keessatti eegumsa akka cimu kan godhe?
Qaama kara biraatu kan nageenya kana booressuu adeemutu jira. Qaama hin beekamne wanta jiruuf fakkeenyaaf tasgabbii biyya keessatti tasgabbaa'e kana booressuudhaaf qaami deemu wanta jiruuf eegumsi akkas kanaaf kan cime.
Qaami kun maal akka ta'e hin beekama adda ba'e?
Addisaa hin beekamu wanta adda ba'emtu hin jiru. Amma fakkeenyaaf sobee adda bilisummaa Oromootti qabate maqaa isaatiin kan daldalutu jira. Kanaaf kan asitti eegumsi kan cimuu danda'eef kanaaf.
Yeroo adda addaa godina Qeellam Wallaggaa keessaa hin dhagahama fakkeenyaaf jechuuf illee waan nama qaanessu abaluun budaadha jedhanii nama ajjeesuun sababiima barbaadanii saaminsa gaggeessuun babal'atee deemaa jira. To'achuufis rakkisaa akka ta'e dubbatu jiraattonni. Waan kana irratti maal beektu isin akka biiroo poolisiitti?
Akka poolisiitti wanta ammaati jette kun dhuguma budaadha jedhanii nama sibiila deemessanii gubaatti kan jiranii ajjeesati kan jiranii. Ajjeesanii immoo dhiisanii gubaatti kan jiranii kanammoo kan shira kana duuba deebi'ee xaxu kan nageenya kana hin barbaannetu jira. Akka nageenyi amma bu'aa jiru kun karaa mootummaatiis akkuma biyyattiitti nageenya walii galteedhaan bu'aa jiru kana kan booressuuf deemutu jira. Malee namni budaa ta'e wanta adda bahetu wanni jiru hin jiru namni akkanaas kan du'es jira amma waa'ee kanaatiif namni to'atamee hundisaa qulqullaa'ee kuun mana murtiitti dhiyaatee tarkaanfii seeraa irratti fudhatamaati kan jiru.
Fakkeenyaaf amma dargaggoonni wal qoodanii walii isaanii gidduutti rakkina akka uuman namoonni mana isaaniitti ba'anii galuuf illee yaaddoo guddaa akka qaban wanti adda addaan dhaga'ama biyya mootummaan jira jedhame keessatti inni kun to'annaa waajjira keessaniin ol ta'ee waan rakkisee jira moo attamittiin tasgabbeessuun dadhabame?
Dargaggeessi wal qoodee rakkina uumaa jirus amma kanatti wanti mul'ate hin jiru. Dargaggeessi jirus immoo nama wal dhaga'uudha. Kan wal hin dhageenye iddoo amma baadiyyaa keessa budaadha jedhanii kan warra wal guban kana malee amma dargaggeessi Dambiidoolloo keessatti jiru namni kan humna qeerrotee fi maal ta'e oolle waan jiru asitti fakkaanne anaa ijoollees ijoollee yoo jedhanii nama ajeessuudha nama nama kabajuudha nama abbaa gadaatiin yoo gaafataman nama tole jettuudha nama nama dhaga'aniidha. Iddoo tokko tokkotti jiraachuu danda'a kashlabboonni adda addaa jiraachuu danda'u. Fakkeenyaaf warri iddoo adda addaatti hojjetanii maqaa ijoolleen magaala kanaa xureessuudhaan deeman yoo ta'een alatti ijoolleen magaala Dambiidoolloo hamma kanatti wanti shiwan jettee hin jiru. Iddoo tokko tokkotti gurmooftee wanta akkasii kan raawwattu kashlabboonni jiraachuu malu. Garuu ijoollee hunda bakka hin bu'u ijoollee magaala Dambiidoolloo bakka hin bu'u kun.
Maaliifi warri akkas godhu kuni nuyi adda bilisummaa Oromooti jedhanii maqaa fudhatan qabu? Jarri kun dhugumaa adda bilisummaa Oromooti jedhee waajjirri keessa ni amana?
Mooti lakki namni kana amanes hin jiru addi bilisummaa Oromoos immoo akkanan godhu. Addi bilisummaa Oromoo mana namaa seenee laaptooppii haa ta'a, kompiitara haa ta'a, waraqaa haa ta'a adda bilisummaa Oromooti miti kun. Inni kun nama Oromoos bakka bu'u odoo hin taane kan Oromoof dhaabbates miti kun. Kan Oromoo bilisummaa isaa doomsu adeemu malee.
Inspeektar Nugusee Wayyeessaa deebinaa laattaniif hedduu galatoomaa.
Asis baay'ee galatoomii. Kabajam.